Урматтуу тыңдарман, Азаттык радиосунун өбүт толкунундагы Казакстан Калк Ассамблеясынын коомдогу маңызы, ролу, кажеттилиги тахырыбындагы дөңгөлөк үстөлүн баштайбыз. Дөңгөлөк үстөлдүн бүгүнкү катышуучулары Этнос Форум коомдук корунун бас директору Габит Нурадил, Авиценна Тажик маданий орталыгынын төрагасы Бекпулат Ташпулатов, мемлекеттик тилге урмат бирлестигинин төрайымы Асылы Осман, таным пикир сайыс клубунун жетекчиси Жумаш Кенебай, коом кайраткери, саясаткер Балташ Турсунбаев, акын журналист Мырзан Кенжебай. Дөңгөлөк үстөлдүн модератору мен Элеонора Якия. Алдымен Азаттык радиосунун бүгүнкү көтөрүп отурган маселесине байланыштуу дөңгөлөк үстөлдөн мурун жазылып алынган пикирлерди тыңдап алсак. Алгачкы сөздүн ээси Казакстан Республикасы Президенти Акимчилигинин Казакстан Калк Ассамблеясы катчылыгынын инспектору Назипа Шанаи.
Эгерде ассамблеянын кажеттилиги тууралуу маселе көтөрүлүп жаткан болсо, мен ойлойм, бирөө түшүнүп, бирөө түшүнбөй жаткан чыгар. Бирок мунун кажеттилиги бар. 130'dan астам ұлттың басын біріктіруг оңай тірлік емес. Әр ұлттың ұлыстың өкілдерінің басын қосып, олардың мәселесін саясаттандырмай, ортақ шешімге келтіру жолы болатын болса, онда бүгінгі таңда жалпы әлемді көркеңеп мойындап отырған жол осы. Ассамблеяның негізгі құрылу мәселесі де, алдында тұрған мақсаты да ұлттың ұлыстардың өз отаны Қазақстанда мәселесін осы ортада шешу. Басқа мемлекеттер сияқты ұлтына байланысты, немесе дініне байланысты партия құрылмай жатса Қазақстанда, онда ассамблеяның арқасында.
Алғашқы сөзді Этнос Форум қоғамдық қорының бас директоры, ассамблеяның оңтүстік өңірдегі жауапты өкілі Ғабит Нұрәділ мырзадан бастасақ.
Ассамблеяның мына қоғамдағы рөлі, мына қажеттілігі дегенде, мысалы, мен ойлаймын, бізге бәрімізге төзімділік қажет. Адам болғаннан кейін адамның өмірлік бір позициясы болады. Мысалы, менің позициям ассамблея еліміз тәуелсіздік алғалы өзінің функциясын атқарып келе жатыр. Ассамблеяның осы кездегі рөлі қазақ халқы сүйген осында тұрып жатқан этностардың ұлттық деңгейде біріктіру, дүниежүзі кеңістігінде ұлттық мәселені шешетін үш жолы бар. Біреуі ұлттық мәселемен тіптен айналыспауға болады. 20-шы съез партияның кеңес одағында ешқандай ұлттық мәселелер жоқ деген сондай бір бап болған. Бірақ ол кейін неге алып келді? Үлкен империяның ыдырауына алып келді, иә. Соның арқасында мысалы тәубе біз бәріміз тәуелсіздік алдық. Екінші жолы мемлекеттің атын игерген халқының моноэтносты халық құру. Басқа этностарды ығыстыру болып табылады. Мысалы Кореяны алайық, 99% мысалы кәрістер деген сияқты. Үшіншісі осы мына Қазақстан Халқы Ассамблеясы сияқты институттарды, этномәдени бірлестіктерді құрып, осында тұрып жатқан ұлыстардың мәдениетін, дәстүрін дамыту арқылы жұмылдыру болады.
Мырзан аға, Ғабит ағаның сөзіне сіз не қосасыз?
Ол Ғабитті азамат пікір болса, азамат пікір шығар. Мен осының азаматтық пікірінде шамалы күдігім бар. Қазір біздің қазақтар осы толерантность деген сөзді бар, осында келіп бізге сіңіріп жатыр. Қазір қазақ қазақтарымыз толерантный болайық деген сөз жаттап алыпты, олардың жауырынын тасталып ұран. Алла тағала жерге түсірген Құранда төзімді бол дейді. Бірақ төзімді болу үшін ұлтың тұсақ, дінің тұсақ деп айтпайды. Елің сенің елің бе, Алла тағала бөліп бөліп берген әр жерге өзінің жері бар, елі бар. Сол ел өзінің ұстамын ұстап отыру керек. Мінекей жаңа төзімділік дейді. Мысалы төзімділік бізге Еуропадан келіп отыр ғой. Россияда көшеде қазақша сөйлесіп тұрған қыздарды қазақша сөйлегенде өлтіріп кетті. Біреуін өлтіріп, біреуін өлтіріп. Олардың қайда Ленинград төзімділігі? Толеранс қайда? Жаңа ғабит айтып отқан. Бұл неге бізге таңыла береді? Мысалы Россияда вуздарда азиаттарды өлтіріп кетіп жатыр. Оларға неге төзімділік керек деп айтпайсыз?
Біз неге ол кісілерден үлгі алуымыз керек? Мысалы сол жаңа сіз айтып отырған.
Жоқ, мен бір қарайық деп жатқан жоқпын үлгі алып. Мен біз өзімізді сақтауымыз керек. Осыдан 15-20 жыл бұрын Германияның сыртқы істер министрі ағылшынша сөйлеуге тыйым салды. Германияда ағылшынша сөйлетпейтін болды. А неге біз мына жаңа ғабит айтқан бәріне төзімді болып енді мына үлгі аламыз?
Жұмаш аға, бұл туралы сіздің ойыңызды білсек.
Сол ассамблея қолдан жасалынған ойыншық дүние, мен ашып айтайын. Содан кейін Қазақстанда 130 ұлт деген ойдан жасалынған нәрсе, мына Қытайда 1,5 миллиард адам тұрады. Жақында мен сонда бір ай жаттым да зерттедім Қытайдың. Солар өздерінің ресми құжаттарында, әлгі ұйғыр мәселелеріне байланысты жиі ақпараттар таратып жатыр, сонда Қытайда 40 ұлт тұрады дейді. Бітті. 1,5 миллиард халықта 40 ұлт мойындалады екен. Ал 15 миллионға жетпейтін Қазақстанда 130 ұлт деген не?
Қазір соңғы ақпаратында 28 ұлт.
Дүние жүзінде ең үлкен халық Қытай. 20 деген ұлт деп отырған кезде біздің Назарбаевтық билік неге 130 ұлтты ойдан жасайды? Соның ең бұл ұлт деген нәрсе не өз? Ресми документтерімізде Қазақстанда 130 ұлт тұрады деп айту үшін неге сүйендік біз? Қазақстан халықтары ассамблеясы ол қазіргі биліктің ғұмырын ұзарту үшін жасалынған нәрсе. Естеріңізде болса Назарбаевтың билігін ұзартып берген осы ассамблея болатын. Сол үшін жасалып отырған нәрсе. Бұл дүние жүзінде ешбір елде жоқ нәрсе. Анау Астанаға алып барып еврейлердің пирамидасын салу. Ол енді дінмен ойнап отыр. Ұлтпен ғана емес, барлық діндерді біріктіру дегенде ол мүмкін емес нәрсе. Адамзат тарихында діндер бірігіп бір шаңырақтың астында отырған болған жоқ. Сан мың жылдардан бері. Сонда бұл Назарбаевтың дәнішпандығы ма? Сонда барлық дінді әке біріктіріп еврейлердің пирамидасын салып қойып, жаңа қабит айтып отырған қазақ халқын соншама төзімді қылып қорлау. Қазақстан халық ассамблеясы деген кешегі совет үкіметінің идеологиясының екінші түрі. Қазақстан халық ассамблеясы егер қазақ халқында жаны ашитын болса, неге қазақ сорлы болып жүр керек? Неге базарда жүрген қайыршы қазақ? Неге өзге ұлттардың бәрі бай? Жоқ, ассамблея соны көтеріп айтпай ма жанашты? Біз оны қазаққа неге жанымыз ашымайды? Қазақ неге қайыршы?
Астана қаласында өткен Қазақстан халық ассамблеясының 15-ші сессиясынан кейін Азаттық тілшісіне сұхбат берген экс-депутат, қоғамдық заң ғылымдары академиясының профессоры Амангелді Айталының пікірі мынадай.
Ассамблеяның жиналысында мен болдым. Қазақстан халық бірлігінің доктринасының негізгі идеяларын президент баяндамасында айтты. Әрине, бірлік ол біз үшін қасиетті ұғым, бірліксіз ел болмайды. Бірақ қандай идеяларға бірігеміз? Бұл екінші мәселе. Бұл мәселе президенттің баяндамасында ашылған жоқ. Абзалы сол доктринаны дайындаған адамдар да ол мәселеге мән бермеген шығар. Президенттің баяндамасын айтпағанда содан кейінгі сөйлеген адамдардың барлығы біздің елде ешқандай мәселе жоқ. Біздің елде ұлтаралық араздық жоқ. Біздің елде дінаралық қатынастар әлемге үлгі болып жатыр. Біздің елде діни ренессанс болып жатыр. Халықтар тек оқысып отыр, соғысып отырған жоқ. Біздің елде ешқандай мәселе жоқ. Ол мәселе болмаса доктрина неге керек? Оның қандай қажеттігі бар деген сұрау туады. Сол доктринаға үңіліп кетсек, талдау жоқ жағдай. Қандай бізде қауіп-қатер бар? Неге қауіп-қатерді біз сырттан күтеміз? Өзіміздің ішімізде қауіп-қатер болмайды, болса сырттан күтеміз деген сол доктринада сол ой бар, мені ойландырды. Себебі біз өзіміздің ішкі жағдайымызды сараламаймыз, зерттемейміз. Сол ассамблеяда отырғанда мен енді совет заманында қалыптасқан адаммын ғой. Сол кемелденген социализм кезіндегі Қазақстан халықтар достығының лабораториясы есіме түсті. Ал мен іштей қорықтым. 70-80 жылдары Африканың, Азияның, Латын Америкасының делегациялары Қазақстанды мақтады. Ол кезде халықтар достығы дейді, бүгін толеранттылық деген сөзбенен ауыстырдық. Ол да бір сәтті сөз деуге болмайды. Бүгінде бізді мақтап жатыр. Бірақ 86 жылы сол лабораторияда жарылыс болды. Бүгінгі күні біздің елімізде қайшылықтар жоқ деу, терең сараламау, ұлтаралық қатынастардың моделін жасадық, барлық елге үлгі деу, бұл баяғы совет замандағы менталитеттің жалғасы емес пе деп өзім ішімнен күдіктендім.
Бұл пікірдің иесі қоғамдық заң ғылымдары академиясының профессоры, экс-депутат Амангелді Айталы. Қымбатты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан халық ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін тыңдап отырсыз.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Саясаткер Балташ Тұрсынбаев не дейді екен?
Түркияда елшілік қызметін атқарғанда түріктің тарихы менен бүгінгі түріктің жүргізіп жатқан қоғамдық жұмысын зерттедім. Егер түрік халқына қарайтын болсақ, жалпы түріктің өзі 35%. Түркияда 135-ті алып тастағанда 65% басқұлттың өкілдері. Бірақ онда паспортына жазып береді. Түрік ватандаш. Тіл түркші болды. Содан кейін телевидение, ақпарат, интернет барлығы түрік тілінде. Парламент түрік тілінде ғана жүргізіледі. Басқа тіл мүлде жоқ. Үкімет түрік тілінде ғана құжат шығарады. Сондықтан сол 74 миллион халық татып тәтті бүгін тұрып жатыр. Ассамблея деген онда жоқ. Культурный центр деген бар. Қазақтың да культурный центрі бар. Ұйғырдың да культурный центрі бар. Бірақ енді үлкенірек ұлттық культурный центрі жоқ. Сондықтан Ататүрік марқұмның салып кеткен ізі, салты, мәдениеті бүгінгі үшкейін сақталып келе жатыр. Ұлт болғаннан кейін соның барлықтары сақталу керек. Ал енді алаңға шығып өлең айтқысы келсе, билегісі келсе, қайып болсын шығады, биле, айт өлеңді, бізде де өлеңді айт. Бұрын егемендікті жаңа алған кезде, совет үкіметінен Қазақстан болып ауысқан кезде бізде мәдени орталықтар болатын. Олар сол анау ұлттық мейрамдарда, басқа жұмыстарда сол өздерінің артистерін әкеліп өлеңдерін айтып билеп Содан кейін тарайтын. Одан арманға барған жоқ. Ал енді егемен алғалы 18 жылдың үстіне шықтық біз. Қазір 18 кәнен жасқа толды мемлекет. Біз әлі күнге кейін тілімізді ақтап алғамыз жоқ, мәдениетімізді ақтап алғамыз жоқ, тарихымызды әлі ақтап алғамыз жоқ. Тарихқа кіріспейтін қазір тарих жоқ. Бәрі тарихшы болып кетті. Шежіре дегенде ол әр рудың, әр ұлттың қолында кетті. Тарихты бұрмалап қазір бір рудың батыры болатын болса, соның үстіне екінші батырды келіп ескерткіш орнатып жатыр. Осының барлықтары бейбастақтық. Сондықтан ұлттық ассамблея демейік, ал енді ассамблея дейік. Ассамблеяның түбірін қарайтын болсақ, біз білеміз, ассамблеяны ұйымдастырған ұлттардың басшыларының жоқ болып кеткенін. Сондықтан ол ассамблея бүгін кімге керек ол? Кәрістің екі депутаты бар парламентте. Ассамблея арқылы біреу өтеді, партия арқылы өтеді, қазақ біреу өтеді. Ол не деген сұмдық? Ассамблея жарайды болсын, жиналсын ассамблеяда. Сол парламентке, президентке ұсыныс енгізсін. Бірақ ол бүгін парламенттің үстіне бақылап отыр. Парламентке өзінің өкілін енгізіп отыр. Қоршылық ол.
Оны кім сайлапты? Соны айтсаңыз.
Оны кім сайлайды? Ассамблея сайлап отыр.
Парламентте бірақ кәріс депутат аға. Сіз қайдан басқа шығып?
Жоқ, біреу неге шығады? Ал енді Қабит айтып берші. Бүгін бір кәріс шықты. Ертең шешен шығып айтса. Біздің шешеннің неге депутаты жоқ? Шешен шығару керек онда. Одан кейін немісті шығару керек. Одан кейін Қытай шығару керек. Қытай да бар ғой бізде тұрып жатыр.
Орыс қыбастан көп.
Орыс дегенің енді ол көп. Құдайға тәубе деу керек. Басқұлттар бізге бас көтеріп, өзінің өкіншілігін жүргізіп жатқан жоқ. Ашық түрде олар бізге қарсы болып жатқан жоқ. Олар ассамблея жасаңдар, біз енді осы ол бір әгі пирамиданың ішінде отырамыз, сонда демалып аяғымызды созып деп олар да айтып жатқан жоқ. Біздің азаматтар, ана президенттің айналасында жүрген топ осының барлықтары істеп жатқан.
Балташ аға, сіз тілге тиек еткен ассамблеяның 9 депутатының тағайындалуы қоғамдағы осы ұйымның функциясына қарама-қайшылық емес пе?
Қайшылық тудырады. Бірақ ол ұлттардың өкілдері ақымақ емес. Қытайдың бір үлкен афоризм бар. Егер шыдамды болатын болсаң, өзіңнің жауыңның мәйітін ағып жатқан өзеннен көресің дейді. Сол өзеннің жағасында тосып отыр дейді. Сондықтан ол ертең тосады. Бүгін жарайды кәріс болсын, ертең анау болсын, арғыны мынау болсын. 2-3 жылдан кейін біздің де өкіл кіреді оған. Содан кейін біз иығымызды кеңейтеміз. Көбірек парламентте басқа ұлттар болғаннан кейін мына қазақ бір ұлтты біз қысып орнына келтіріп қоямыз деген пікірменен ол үйінде шайын солай ішеді. Енді қалай енді? Жоқ, енді өмір ол 5 күнде бітпейді, 5 жылда бітпейді. Жарайды, енді өмірден бізге дейін, біздің баламыз қалады, неменеміз қалады.
Келесі пікірді халық үні үкіметтік емес ұйымдар қоғамдық одағының төрағасы Советхан Ғаббасовтан сұраған едік.
Ассамблеяның мақсаты мен мәні дұрыс жүргізетін болса өте керемет. Бірақ президент Нұрсұлтан Әбішұлының осы бір тамаша идеясын жандайшаптар, жағымпаздар жақсы бағытта ұстап отырған жоқ. Бұның бірнеше көріністері, мысал айтқан 130 ұлт дейді. Ұлт дегеннің не екенін білесіздер ғой. Ұлт деп сол кезде ғана айтылады. Өзінің белгілі территория, соның шекарасы, қаншама ғасырдан бері тұрған, бүкіл халықаралық деңгейде мойындалған, солай болса ғана ол. Сондықтан мыңдаған жылдар, мың өліп, мың тірілеп жүріп, тәуелсіздік алған қазақ халқының унитарды елін 130 ұлт деп атаудың өзі өте үлкен кемшілік. Оның үстіне 130 ұлттың 130 жабық есігі бар. Әр жабық есікте достық үйінде аралап көрдім. Міне бұнда Қазақстан деген мемлекеттің олары да тіпті олардың ұғымы бойынша осы қазақ елінің арқасында осындай дүние жасалып отырғандығы деген дүниені аса сезінбейтіндігін аңғарды. Егер бұл ассамблея қазақ халқына риза болса, қанша ұлт осындағы екінші дүниежүзілік соғыс депортация жасап келген қазақ халқы болмаса біз аштан өлерік дейді барлығы. Ал енді мына қазақ халқының жерінде отырып оның мемлекеттік тілін, оның дәстүр салтын сыйлауға келгенде басқадай жағдайды көрсетеді. Қазақ халқының тілін, дәстүр салтын сыйламай отырған ассамблеяның мүшелерін не деуге болады? Бұлар Қазақстанның азаматы болғаннан кейін тіпті әуелі олардың азаматтық құқы мемлекеттік тілін сыйлау, өз мемлекетін, жерін сүю, патриотизм деген сол, ал оны орындап отырған ассамблея қазір жоқ. Соны мына 15-ші сессияда ашық айтты ғой, біз бағытымызды өзгертеміз деп отырған сол болу керек деп түсінемін. Егер Қазақстан қоғамын нағыз достық еліне айналдыратын болсақ, барлық мынау бөлек-бөлек тілде тәрбиелеп отырған 10 жылдық мектептерді бірте-бірте біріктіру керек. Тіл бірікпей, арман бірікпей, мақсат бірікпей, ол халықтың достығы жасалады дегенге мен сенбеймін. Міне 70 жыл арыстандай ақырған совет үкіметінің өзі совет халқын жасамақ болды. Не болды аяғы? Ал енді бұл арада осы өткен тарихты еске алмай Қазақстан халқын жасайым деу деген нәрсенің барлығы өте бір оғаш дүниелер деп есептеймін. Бұның зардабы міндет түрде болады. Демократия деп ғылымы жүйесіз жасалған осындай дүниенің барлығы ертең апатқа ұшыратып жүрмегі деген ниеттеміз. Унитарлық елде бөлшектенген іштемі болмау керек. Бөлшектенбейтін принципте құратын болса, ақсақалдар алқасында құрсын, жастар қанатында құрсын. Бірақ ол бөлшектеніп, бөлік-бөлік қазіргі болып отырған мәдени орталық секілді бөлік-бөлік болса, бұл деген үлкен апаттың басы.
Қазақстан Халық Ассамблеясы туралы пікір білдірген халық үні үкіметтік емес ұйымдар қоғамдық одағының төрағасы Советхан Ғаббасов. Енді Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшесі Асылы ханымды тыңдасақ.
Қазақстан халықтары дегенде бірінші күннен мен айтқан, Қазақстанда бір ұлт бар, сондықтан народов емес, народ Қазақстан халқы деп айтқанмын. Айланып келіп, менің көкейімдегіні орнына келтіріп, Қазақстан Халық Ассамблеясының 13-ші сессиясында Назарбаевтың өзі Қазақстан Халық Ассамблеясы деп келді. Мемлекеттік тілді Қазақстан Халық Ассамблеясы көтерсе, солар өздері соған мұрындық болса, солар ұйытқы болса, алдымен өздері біраз үйреніп, ана қазаққа кішкене қадірлеп қастерлесе, қазақтың тілін құрметтесе, білсе, қазақ деген халықты қадірлесе, осы топырақтың иесі екенін мойындаса, деген мен бірінші күннен айтып келе жатырмын. Енді Құдайға шүкір, кешегі 15-ші сессияда елбасымыз бастан аяқ осы менің көкейімдегі жүрген тіл туралы мәселені айтты. Бірінші күннен айтып келе жатырмыз. Қазақстан халық ассамблеясы жақсы болатын болса, өзге ұлт өкілдерінің басын құрастырушы орган. Сол орган Қазақстандағы кемшін тартып жатқан нәрсенің барлығын осылар көтерсе, қазаққа да жақсы, өздеріне де жақсы. Бұл ассамблея да өзгенің көңіліне қарап, тек қана осы да бір теңдікте, еркіндікте болсын деген әрбір ұлттың өкіліне еркіндік, теңдік беру үшін осыны жасалған обасы. Қазіргі тәуелсіз ел болғаннан кейінгі солардың барлығына өзіне бір еркіндік теңдік беріп, осылай нәрсені құрған. Назарбаевтың жүргізіп отырған саясаты өте орынды. Бірақ сол Назарбаевтан кейінгі отырған мына соның ісін алға қарай апарушысы жөнді болмайды.
Тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекпулат Мырза, сөз болып отырған мәселеге қатысты сіз қандай пікір білдіресіз?
Ассамблея қызметі негізінде дұрыс. Дұрыс болған себебі біздің президентіміз Қазақстанда мысалы қалған басқа этностар бар ғой. Соларды қолдау керек. Олар қолдамаса қалай болады? Мысалға қазір айтып отыр, неге анау кәріс екен, анау тәжік, анау мынау анаға шығу керек деп. Бізге де аздап болса да сіз көңілімізге тимей ме? Мысалға мен өзім ата-бабам осы Қазақстанда туған. Мен өз бір кітап шығардым мен. Қазақстан тәжіктері деген. Сонда мен қайдан келдім? Қай жерден келдім? Оған жауап бере алмадым.
Бір сұрақ сізге енді кешіріңіз. Мынау сізде мәдени орталық бар. Соны басқарып отырсыз. Енді мәдени орталық бола тұрып ассамблея керек пе?
Енді ассамблея мысалға міне 15 жылдан бері істеп тұр ғой, 15 жылдан бері істеп тұрғаннан кейін бұл қараңыз. Сол ассамблея арқалы қазір бізде Қазақстанда тиісті.
Ондай айтсаңдар, сіздер қазаққа топырақ шашасыздар. Қазақстандағы тыныштықтың бәрі көктегі Құдай мен жердегі қазақтың кеңдігінде. Қазақтың арқандығында, қазақтың ішінде бөліп жармайтындығына бауырымыз
басқандықтан
соны өзі кетуіміз керек. Алдымен халықты айтыңыз. Парламентте де айттым. Барлық тыныштықты, барлық жақсылықты біз апарамызды ассамблея тіркеп қоямыз. Өйтпеңіздер, қазақ деген халық бар, мемлекет иесі бар, топырақтың иесі бар, мемлекет құрған халық бар. Сол халық үйтқы, соның арқасында қазақ көтерілсе қайсымыз қайтесіске кіремізді білмей қаламыз. 86 жылы көрдіңіздер ғой. Құдай ондайдың беті ала.
Бұған не дейсіз енді Бекболат Мырза?
Алдымен халқымды деймін, қазақ халқы. Мен өзім тәжік болғанмен тұрымды қараңызшы, қазақ сату
деп қазақ.
Не себептен сол 95 жыл ашылды сол сөз? Сол кездер мүмкін сол жат керек болатын болған.
Мырзан ағамыз сөз сұрап отыр. Ол кісінің пікірін тыңдайық.
Назарбаев айтып, қазақстандықтан ұлт жасаймын дейді. Оған кейбір кореистер, орыстар, олар қуанып жүр. Өйткені кореистердің ана жақта екі Кореясы бар, орыстың Россиясы бар, немістің Германиясы бар. Бұл жерде қауіп кімге төнеді? Қауіп қазақ халқына төнеді. Былтыр президент сайлауының алдында Қазақстанның басшысы Бунаков деген жазды. Мына Қазақстандағы традиционалист қазақтар, ұлтшыл қазақтар президентке қарсымыз деп жатыр. Президент біздің телевидениені орыс шағылып отыр, радионы орыс шағылып отыр. Барлық жерде орысша. Біз осыны қолдаймыз деді. Ал қазаққа дос болатын болса ассамблея, олар неге олай деп айтады?
Қымбатты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан халық ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін тыңдап отырсыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі тыңдаушы, сіз тыңдап отырған Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан Халық Ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің дөңгелек үстелімізге Этносфорум қоғамдық қорының бас директоры Ғабит Нұрәділ, Авиценна тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташпулатов, мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асылы Осман, таным пікірсайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебай, саясаткер қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев, ақын журналист Мырзан Кенжебай қатысып отыр. Біздің дөңгелек үстелімізге келіп пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін рахмет айта отырып, ойларыңызды бір-бір ауыз сөзбен түйіндеулеріңізді сұраймын. Балташаға сізден бастайық.
Дөңгелек үстеліміздегі көтерілген сұрақ біздің ұлтқа маңызды өте. Бұны енді жалпы талқылап отыру керек. Қазақстанда енді ассамблея деген қоғамдық ұйым ертеден құрылып кеткен, бірақ тағы кейбір жұмыстарын ассамблеяның қарап отыратын болсам, мына парламенттің жұмыстарын қолдарына алып отыр. Парламентке сұрақ емес, нұсқау беретіндей болып жатыр. Енді олардың өздері депутат сайлағаннан кейін ол депутаттар мынау әлгі ассамблеяға бағынышты болады ғой. Сондықтан ассамблеяның сөзін сөйлеп, солардың жұмысын жүргізуге ассамблеяның депутаттары мәжбүр болады. Болып та жатыр. Тағы да қайталап айтатыным, егер біз қоғамдық күштерменен көзі ашық адамдардың пікірін, барлықтерін егжей-тегжейін байқап отыратын болсақ, бізде бір-ақ тіл болу керек. Мемлекеттік тіл қазақ тілі болу керек, паспорттарына жазу керек қазақ азаматы деп. Сол кезде барып, күллі сұрақтардың бәрі шешіледі. Ол кезде ассамблея болсын, бірақ ол қоғамдық бір кішкентай ғана ұйым болып қалады.
Жұмаш аға, сіз не дейсіз?
Бағандан бері осы жерде үлкен әңгіме болып жатыр. Осында айтылып жатқан әңгімелердің тоқетеріне келгенде, ассамблея қазір саяси ұйымға айналып кетті. Ол қоғамдық ұйым түрінде қалу керек. Халықтың тағдырын шешетін, ұлттың тағдырын шешетін ұйымға айналып кетті. Бұл өте қателік. Бұл ассамблея қазір ұлттарды біріктіру емес, ажырату жұмысымен істеліп жатыр. Сондықтан да ассамблеяның көк тиімді қажеттігі жоқ, тарату керек. Керегі жоқ қазақ халқының мүддесін ойламайтын ұйымның қазақтың ғана мүддесін шешу керек. 20 жыл болды, әлі қазақ өз жерінде өгей баланың күйін кешіп келе жатыр. Не деген масқара бұл? Осыны тоқтату керек.
Ассамблеяның жауапты өкіліне дейді екен. Ғабит аға, сөз өзіңізде.
Қазақстан Республикасында этносаралық қарым-қатынастарды және осы еліміздегі тұрақтылықты дамытудың ең тиімді механизмі Қазақстан Халқы Ассамблеясы деп санаймын және бүгінгі осы дөңгелек столдың негізгі нәтижесі маған тағы бір ой салып отыр. Негізі мына Қазақстан Халқы Ассамблеясының қасында ғылыми эксперттық кеңес құрылған. Осы ғылыми эксперттық кеңестің негізінде үлкен диалогтық, үлкен кеңістік болып және осы кеңістікке осы бүгінгі дөңгелек столдың кейіпкерлері және бар мына біздегі қоғамдық ұйымдар қатысу керек.
Бекболат Мырза, алып қосарыңыз бар ма?
Ассамблея не үшін ашылды, не үшін керек болды, не үшін керек емес деген сөздерге мен өзімше ойлаймын, бұл қазір шешілетін жағдай емес, бұл 15 жылдан бері, иншалла сол кездер, сол 95 жылдар сол ассамблея бізге өте керек болған шығар деп ойлаймын.
Асыл апай, сіз не айтасыз?
Ассамблея керек, ассамблея үлкен күш, ассамблея бірақ алдына қойған мақсаты сол мақсатта істеу керек. Назарбаевтың о бастағы ең негізгі алдына қойған мақсаты өзге ұлттың өкілдерінің барлығына теңдік береді. Өзге ұлттың өкілдерінің басы қосылған ұйым. Сондықтан Қазақстандағы кемшін тартып жатқан мәселені ассамблея көтерсе, бәрімізге жеңіл болған болар еді.
Қымбатты тыңдарман, осымен Азаттық радиосының Қазақстан Халық Ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін аяқтаймыз. Дөңгелек үстел жиынына Этносфорум қоғамдық қорының бас директоры Ғабит Нұрәділ, Авиценна тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташпулатов, мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асылы Осман, таным пікірсайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебай, қоғам қайраткері, саясаткер Балташ Тұрсынбаев, ақын журналист Мырзан Кенжебай қатысты. Дөңгелек үстелді жүргізген журналист Елена Якия. Азаттықтың әуе толқынында қайта кездескенше аман болыңыздар.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын,
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптермен айтар болсақ, azattiqyq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.